Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta naša je redovita rubrika Most. Ovaj put se razgovaralo o tome kakav je položaj nauke u zemljama Zapadnog Balkana. Sugovornici su bili dvoje genetičara, Biljana Stojković iz Beograda i Damir Marjanović iz Sarajeva. Bilo je riječi o odlasku mladih znanstvenika i talentiranih studenata u inozemstvo, o rijetkim slučajevima povratka naučnika koji su stekli afirmaciju u svijetu. Razgovaralo se i o tome u kojoj mjeri znanstvenici porijeklom sa Zapadnog Balkana sudjeluju u velikim naučnim projektima u svijetu, o suradnji znanstvenika u regiji, o ideološkim pritiscima na nauku, kao i o tome koliko će sadašnja ekonomska kriza pogoditi nauku. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tretmanu nauke u državama Zapadnog Balkana, a naši sagovornici su dvoje genetičara, Biljana Stojković, docent na katedri za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu, i Damir Marjanović, docent na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu. Gospođo Stojković, da li nauka u Srbiji ima društvenu podršku?
Razumevanje nauke, ja mislim da je u Srbiji, pa mislim da je tako stanje i u ostalim državama bivše SFRJ, prilično loše. Mi ćemo uskoro raditi jednu studiju da bismo vidjeli kakvo je stanje nauke, kakvo je razumevanje društva o značaju nauke za savremeni kvalitet života. Ja mislim da će se potvrditi prilično loše stanje.
Gospodine Marjanoviću, kakva je situacija u Bosni i Hercegovini?
Ne bih je mogao nikako okarakterizirati kao briljantnom. Vrlo slična stvar kao u Srbiji, izdvajanja za nauku nisu onolika kako bi normalno naučnici željeli. Ono što dodatno otežava odnosu na Srbiju jeste što, nažalost, u Bosni i Hercegovini imate više nivoa vlasti, tako da i ministarstava za nauku, bar evo što se tiče moga instituta, nadležno je ministarstvo kantonalno, kantona Sarajevo, znači to je jedno kao neki regionalno ministarstvo. Pored toga imate recimo federalno ministarstvo, a na državnom nivou uopšte nemate ministarstvo za nauku, već imate ministarstvo civilnih poslova, koje pored svih svojih obaveza na neki način djelomično bavi se i naukom. Tako da od onih malih sredstava koje inače se izdvajaju za nauku, onda se otprilike to rasparča na ta ministarstva, ima poprilično korisnika, tako da nažalost izdvajanja za neke naučne projekte nisu baš zadovoljavajuće.
Reklo bi se više ministarstava nego instituta.
Pa nažalost tako ispada, znate, još kada pomislite da svako ministarstvo ima svu tu svoju administraciju. Mi se u Bosni i Hercegovini na neki način šalimo da danas ko se ne uda ili ne oženi za ministricu, onda je stvarno promašio. Danas nam je najveća šansa za tako nešto u Bosni i Hercegovini. Svako peti, deseti postaje ministar na kraju krajeva.
Gospodin Stojković, da li mladi naučnici, uopšte talentovani ljudi, i dalje napuštaju Srbiju i traže afirmaciju u inostranstvu?
Da, nažalost, to jeste i dalje slučaj, mada ja moram da priznam da upoznajem sve više mladih ljudi koji žele da ostanu. Prosto stanje i u svetu nije sad trenutno pogodno za nauku, tako da su ovde ipak možda neke veće mogućnosti, možda ne u konkretno bavanju naukom, ali ljudi koji su završili naučne fakultete, koji žele se bave fundamentalnom naukom, mogu negde, bar za neko vreme, da nađu uhlebljenje. Sam problem gde naći projekte, gde naći mesto u svetskoj nauci trenutno jeste veliki. Problem je zaista veliki zbog svetske ekonomske krize, to je svima nama poznato. Mislim da sad u posljednje vreme, posljednjih pa godinu dana, dosta je teško za mlade ljude koji žele da odu. Nekako mi se čini da sada srećem više ljudi koji ipak odlučuju da ostanu, bar dok se kriza ne sredi, pa da onda vide gde će i šta će.
Znači, kriza ide u korist domaće nauke.
Pa tako nekako. Ja ne znam da će se na kraju tako ispostaviti. To je moj lični utisak iz kontakata sa studentima, da otprilike na taj način razmišljaju.
Da li, gospodine Marjanoviću, mladi naučnici odlaze iz Bosne i Hercegovine?
Nažalost, odlaze. Idu tamo gdje imaju mogućnost da realiziraju svoje projekte. Veliki problem za studente u Bosni i Hercegovini jeste ta, pod navodnicima, nemobilnost. Relativno je mali broj grantova koji dozvoljavaju i daju mogućnost studentima da bar jedan dio svog studiranja provedu vani. I obično ljudi koji ugrabe te grantove, kada odu vani, onda vrlo teško se vrate u Bosnu i Hercegovini kada im zamiriše sve ono što im treba u tom naučnom smislu zamirisati kroz te fondove koje dobiju vani.
A evo da proverim jedan podatak na koji sam nedavno naišao. Naime, prema jednom istraživanju, ako mladi nastave da odlaze ovim tempom iz Bosne i Hercegovine, prema tom predviđanju u Bosni i Hercegovini će 2040. godine, dakle za 30 godina, da će biti samo 1% mladih ljudi. Da li je to moguće, gospodine Marjanović?
Moram da priznam da taj podatak mi nije poznat, zvuči dosta bombastično, međutim ne znam koliko je daleko ili blizu od istine, ali jedna stvar jeste definitivno zabrinjavajuća. Bosna i Hercegovina, nažalost, je navikla na neki način da izvozi vani sirovine, a ne gotov proizvod. Upravo to sada radimo i nauci. Izvozite jako kvalitetne i dobre sirovine, neka mi oprosti svi mladi ljudi, ali ja sam sebe smatrao u krajnjem slučaju, tako su mi opisali u jednom periodu kao sirovinu. Izvozimo sirovinu, a onda nam gotov proizvod jednostavno dolazi sa strane po mnogo većoj cijeni. Imate veliki broj briljantnih momaka i djevojaka koji čim završe fakultet, svi oni sa dosta visokim prosjekom uglavnom gledaju da dobiju neku stipendiju, da li to Fulbright ili nešto drugo, i da se ispale preko granice.
Gospođo Stojković, evo čuo sam i ovu stvar, pa evo da proverim s vama, da navodno mladi ljudi napuštaju Srbiju još kao studenti i srednjoškolci. Naime, njihovi roditelji, profesori pronalaze im stipendije u razvijenim zemljama. Možda sad u ovom trenutku nije tako jer je kriza, ali tako je bilo, jer veruju da ovdje na Balkanu za njih nema šanse. Znači, to bi isto bilo da se izvozi sirovina, ovo što pominje gospodin Marjanović. Imate li nekakva takva saznanja?
Pa zvaničnih podataka nema, ali definitivno oni koji su malo bolje stojeći u Srbiji pokušavaju da svoju decu školuju van Srbije. To jeste jedan trend koji se može uočiti. Ja ne znam puno takve dece koje su otišle, zaista ih ne znam puno, ali to može zato što nisam u krugovima koji imaju dovoljno novca da pošalju svoju decu u inostranstvo. To se ipak plaća, stipendije su, ukoliko se dobiju, nedovoljne da se ipak preživi, da dete prežive u inostranstvu. Ne znam puno takvih slučajeva, ali znam da ih ima.
A ima li slučajeva da recimo strane naučne ustanove angažuju, tako da kažem, vrbuju mlade talente u Srbiji?
Pa to ima, da. Ima takvih slučajeva, ali su dosta sporadični. I uglavnom čekaju da dobiju već školovane mlade ljudi koji će se onda pokazati u inostranstvu u raznim laboratorijama kao kvalitetni.
Gospodine Marjanoviću, da li vi znate slučajeve da strane naučne ustanove, školske ustanove vrbuju mlade, talentovane srednjoškolce i studente?
Gledajte, riječ vrbuju je poprilično širok pojam sada, da neke kompanije sa strane ili neke strane instituti dolaze i javno propagiraju kao po onom principu Join the Army, to se ne dešava. Međutim, sama mogućnost od pojedinih država ili čak i Europske unije, mogućnost koja vam se pruža kroz neke stipendije koje su poprilično sa stanovišta studenata u Bosni i Hercegovini jako primamljive, na neki način otvaraju vrata studentima nekog novog svijeta, i to možda nije loše, da znate, nije loše za te mlade ljude. Ne možete vi na račun patriotizma, na račun ljubavi prema državi, na račun nekoga samožrtvovanja natjerati i stalno tjerati mlade ljude da ostaju ovdje, da ne ostvaruju svoje snove, da ne rade ono što bi željeli da rade.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tretmanu nauke u zemljama Zapadnog Balkana. Sagovornici su Damir Marjanović, docent na Institutu za genetsko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu, i Biljana Stojković, docent na katedri za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Ima li slučajeva, gospođo Stojković, da se naši naučnici koji su napravili karijeru u svetu vrate u zemlju, i ako ima takvi slučaje, kako oni prolaze, da li bivaju oberučke prihvaćeni?
Pa u posljednje vrijeme ja nisam čula za puno takvih slučajeva, bar ne iz svoje oblasti. Od starijih koji su davno otišli, prosto vraćaju se više kao gostujući predavači, ali ne kao neko ko će ostati i napraviti projekat, napraviti laboratoriju. To još nismo imali kao slučaj. Od mlađih još uvijek se nisu dovoljno etablirali u inostranstvu i još uvijek nemaju tu nameru ukoliko su već napravili neke karijere. Ne znam za slučajeve, bar ne iz svoje oblasti, evo tu se ograđujem, da nam se neko tako veliki vratio. Za Hrvatsku znam. Profesor Radman je se vratio, koliko znam ne u potpunosti, ali pravi institut. To sam čula i to je baš lepo i izuzetno se rade zbog Hrvatske.
Evo, čuli smo za Hrvatsku, a gospodine Marjanoviću, imali takvi slučajeve u Bosni i Hercegovini?
U zadnjih par godina pokrenuta je jedna jako zanimljiva inicijativa od ovoga kantonaloga Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo, koju ja jako pozdravljam. Ona jeste u povojima, ima svojih mana i dječjih bolesti koje treba preležati, ali u zadnjih par godina održana su dva kongresa bosansko-hercegovačkih naučnika iz zemlje i svijeta. Na taj način pružena je mogućnost ljudima iz Bosne i Hercegovine, meni recimo, da upoznam svoje kolege koji su rodom iz Bosne i Hercegovine i koji su otišli vani i uspjeli su da naprave karijere i na neki način žele stvarno, najiskrenije, da pomognu ovoj zemlji. Mnogi od njih se pojave čak sa nekim konkretnim primjerima. Taj način razmjene informacije je jako bitan i jako, jako dobar. A ja imam stvarno konkretan primjer čovjeka koji se definitivno vratio u Bosni i Hercegovini iz isključivo patriotskih razloga i po meni odradio jako dobar posao. Profesor dr. Kasim Bajrović, koji trenutno je direktor instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, on je bio zaposlen u onoj prvoj ekipi mladih ljudi na ovom našem institutu, otišao je u Tursku, prije toga bio, ne znam, u Hrvatskoj i još drugih zemalja, postoje priznati naučnik tamo, obezbijedio sebi egzistenciju, međutim odlučio je iz razloga koje sam naveo da se vrati ovdje, preuzeo naš institut i između ostalog on je jedan od razloga zbog kojih nama, ako smijem reći, u ovim uvjetima jako, jako dobro ide. Kolekcija je spomenula Hrvatsku, sticajem okolnosti, malo sam čak i upoznao sa tim stvarima, između ostalog i svojim poznatim, priznatim institutom uvaženog gospodina Radmana. Oni rade fenomenalne stvari u Hrvatskoj, zato što zvanična politika, koliko ja mogu da shvatim tu politiku, mada oprostite mi, ja sam tu laik, zvanična državna politika jest upravo da je Hrvatska, jeli, država znanja koja se temelji na nauci, između ostaloga pokrenut je veliki projekat povratka hrvatskih znanstvenika u Hrvatsku i mislim da su oni omogućili velikom broju tih znanstvenika da formiraju svoje male ekipe, svoje male nukleuse, da ti hrvatski znanstvenici u Hrvatskoj dobijaju koliko toliko dobar tretman i čini mi se da im poprilično u tom pravcu dobro ide. U krajnjem slučaju dovoljno je da samo da usporedite broj projekata koji ti znanstvenici rade, pa broj naučnih objava i tako dalje. Bio bi mi jako drago kada bi Bosna i Hercegovina na neki način pratila taj put, ali moram priznati da je to između ostalog jedan od razloga, jel, u tom uspjehu Hrvatske možete vidjeti u tome što čovjek koji vodi to ministarstvo, između ostalog, je priznati naučnik koji otprilike zna šta naučnom istraživanju treba.
Gospođo Stojković, da li postoje ideološki pritisci na nauku? Ja znam za onaj jedan kada je izvršen pokušaj da se Darwin izbaci iz škola u Srbiji. Mislim da se on neslavno završio. A da li postoje nekakvi takvi pokušaj sem toga?
Slučaj koji ste naveli je bio jedan eksplicitan pokušaj. Atmosfera je takva, i to ne samo u Srbiji, nego mi se čini i u velikom delu Europe, da imate sve izraženije pritiske od strane religije, od strane crkava, da se upletu u obrazovanje. I 2007. godine, na primjer, u Savetu Europe doneta je jedna rezolucija koja govori o opasnostima kreacionizma u obrazovanju. Kreacionizam kao ideja da je sve stvorio vrhovni tvorac, da se sve dešava pod njegovim okriljem, da je zemlja, život na zemlji, da je sve staro svega 6000 godina, je nešto što se potpuno kosi sa naučnim podacima. Dakle, taj kreacionizam koji nam dolazi iz Amerike jeste nešto što je sad veliki pritisak i na čitavu Evropu. Srbija, nažalost, nije od toga izuzeta. Ja mislim, ni druge zemlje bivše Jugoslavije, prosto imam i te podatke. Postoji taj ideološki pritisak koji ste pomenuli, on je sada manje eksplicitan, ali prosto je konstantan, kontinuiran i ide svojim putem koji ne možemo reći da je dobar. Od uvođenja veronauke u škole degradacije obrazovanja u okviru ovih naučnih predmeta. Taj konstrukt naučni je dosta urušen u sistemu obrazovanja, tako da imamo taj veliki napad koji mi se čini, nažalost, počinje već da ugrožava ceo koncept obrazovanja.
Gospodine Marjanoviću, da li je uvođenje vjeronauke u školama u Bosni i Hercegovini uticalo na izvestan način na degradaciju naučnih tumačenja?
Pa neka mi sada niko pogrešno ne shvati, posebno ne moje kolege naučnici. Ja protiv tog uvođenja, globalnog nekog uvođenja vjeronauke, ja doista nemam ništa protiv. Međutim, protiv onoga što se zove obligativno pohađanje tih časova ili na neki način insistiranje na tim časovima, imam i tekako protiv. Pomalo u Bosni i Hercegovini, to je moj lični dojam, jeste da ta vjeronauka, posebno sada inicijativa da se vjeronauka uvede i u vrtiće koja mi se nimalo ne sviđa, a vam služi kao jedan filter. Po principu, ako ideš na vjeronauku, podoban si, ako ne ideš na vjeronauku, nisi podoban. Znači, još jedno vam kažem, ja nemam ništa protiv toga da oni slušaju to što slušaju. Normalno, imao bih izuzetno protiv toga da neko sada izbacuje Darwina iz škole. To se kod nas u Bosni i Hercegovini još nije desilo, ali, Bože moj, kod nas neke stvari dobro i loše kasne, pa me ne bi iznenadilo da se desi. Ali problem je u tome što vjeronauka, takva kakva jeste, ponekada se malo previše forsira. Neodoljivo me podsjeća na onaj princip prije rata što su meni moji roditelji pričali. Ako ne ideš na partijske sastanke, nisi pogodan i podoban za neke dalja, pod navodnicima, napredovanja. Nekako mi se čini da se ta vjeronauka, pa čak i u osnovnim srednjim školama, da ne kažem poslije, na taj način i forsira.
Gospođo Stojković, da li u Srbiji bilo pokušaja da se religija uvede, odnosno veronauka, da se uvede u dječje vrtiće?
Ne, za sada nije bilo u programe društvenih, dakle tih vrtića za koje je odgovorna država, državnih vrtića. Postoje, koliko sam čula, otvoreni vrtići pri crkvama. To jeste uvedeno, to su privatni vrtići. To bi zaista bilo pogubno za razumevanje, za izgradnju pogleda na svijet dece. Mislim da je i ovo dovoljno opasno za našu budućnost. Nije samo problem u veronauci, odnosno jeste veliki problem zato što se ona ne shvata kao istorija religije. Ja zaista ništa ne bih imala protiv da i moje dete uči istoriju religije, ukoliko bi se to na taj način ishvatilo. Međutim, znam da taj predmet nije tako ni osmišljen, znam da je osmišljen kao propoved na časovima u školi i to jeste velika opasnost. Dodatno je opasnost što je samo politička klima takva. Mi smo uključili crkvena lica u razna stručna i politička tela koje se apsolutno ne bave religijskim pitanjima. Njihov zadatak nije da se bave religijskim pitanjima. Vi sad imate klimu, atmosferu jedne duboke povezanosti nacionalnih i religijskih vrednosti. I to je zapravo stvaranje sinteze religije i nacionalnih osjećanja, što budi loše implikacije koje cijela ta sinergija može da ostavi na jedno društvo. Imate i problemi i nastavnika biologije i drugih prirodnih oblasti, da oni zaziru od predavanja nečega što je u suprotnosti sa tim opštim društvenim trendom.
Gospodine Marjanoviću, sarađuju li naučnici u regionu? Ima li regionalnih projekata u kojima učestvuju naučnici iz zemalja Zapadnog Balkana?
Gledajte, ja vam s te strane mogu reći da, konkretno vezano za Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, imamo jako, jako lijepu saradnju sa cijelom ekipom iz cijelog regiona, znači počevši od Slovenije, Hrvatske, dijelom Srbije, Makedonije itd. Čini mi se, s obzirom da mi dolazimo iz malih zemalja, ograničenih ekonomskih, pa što ne reći, naučnih mogućnosti, jedini način da u trenutnom svijetu nauke, koji se poprilično bazira na marketinškoj moći i ekonomskoj moći jedne države, jedini način da opstanemo jeste da međusobno sarađujemo, da pravimo međusobno jake projekte. Posebno sada u uvjetima kojima Europska unija diktira i jednostavno kada vam Europska unija daje mogućnost da kroz neke različite projekte vi prijavite svoje neko naučno istraživanje, mnogo vam je veća šansa da to uradite kroz neku regionalnu saradnju. Ja sam prije par dana gostovao u Hrtu na jednoj emisiji, znači rekao sam otprilike kada bi saradnja između država, recimo Hrvatske i Bosne i Hercegovine, konkretno bila kao na nivou saradnje naučnika između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, to bi bilo mnogo, mnogo dobro za obje države.
Kakva su vaša saznanja, gospođo Stojković? Mislite li da naučnici mnogo, mnogo bolje sarađuju nego političari?
Da, to sigurno.
Što nije teško.
Da, zato što u nauci nemate puno ideologije. Bar ljudi koji se bave naukom zanemaruju te ideološke priče koje nemaju i nikakve veze sa naukom. I to je jako dobra stvar i to nam omogućava da sarađujemo nevezano za politiku. To mi se jako dopada i to je jedan od razloga zašto se uopšte i bavim naukom. Postoji dosta saradnje, posebno sa Slovenijom, bar iz moje oblasti, iz mog okruženja, sa Slovenijom, ali i sa Hrvatskom i sa Bosnom. Jeste tačno da se mnogo lakše dobijaju projekti ukoliko postoji regionalna saradnja. Tako da imamo negde nekog izlaza, naravno u onim oblastima koje su interesantne za saradnju.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tretmanu nauke u zemljama Zapadnog Balkana. Sagovornici su Biljana Stojković, docent na katedri za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu, i Damir Marjanović, docent na Institutu za genetsko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Pominjete regionalne projekte koje finansiraju stranci. Da se upitam i ovo, da li bi nauka, gospodine Marjanoviću, u zemljama Zapadnog Balkana mogla da preživi da stranci ne finansiraju mnoge projekte?
A gledajte, jako je teško, da ću vam jedan konkretan primjer. Ne bih volio da ispadne da pravdam ili neko kantonalno ili federalno ministarstvo, ali sredstva sa kojima oni manipuliraju su relativno malo. Zamislite sada jedan projekat iz genetičkog inženjerstva, iz biotehnologije, primjer radi, da ću vam otprilike i sume o kojima mi govorimo, koji bi trebao da funkcionira po ovom principu. Raspiše se grant, da se da je maksimalna suma nekih 40.000 maraka, u prevodu 20.000 eura. Vi napišete projekat i prijavite taj projekat. Na kraju, s obzirom na ograničenost sredstava i veliki broj prijavljenih, ministarstvo vam odobri nekih, recimo 20-30 hiljada maraka, i tu ste sretni i opet možete biti zadovoljni s tim. Međutim, jedna mašina, jedan genetički analizator koji mi koristimo, najjeftiniji, novi ako hoćete da kupite, negdje oko 50-60 hiljada eura. Znate, od tog novca koji smo mi dobili na projektu, mi ne možemo dva rezervna dijela, dva komada rezervnih dijelova da uzimo za taj sekvencer. Primjera radi, jedan konkretan primjer za naš institut, da bi mi kupili taj genetički analizator, mi smo otišli u banku i digli smo kredit. To je tako kako jeste. I sad oplaćujemo ratu kredita i molimo Boga da nam ne dignu ove kamate u ovoj recesiji, da i tu dodatno ne nadrljamo, ako smijem reći u slengu. Mi bi bili mnogo sretniji, mi bi bili mnogo zadovoljniji kada bi naša ministarstva i kada bi grantovi unutar Bosne i Hercegovine bili dostatni da vi napravite jedan ozbiljniji, jači projekat. Međutim, objektivno gledano, nisam siguran da i oni finansijski to u ovoj cijeloj gunguli mogu da pokriju, a nažalost u Bosni i Hercegovini je najveći problem što, čini mi se, ima uvijek mnogo važnijih stvari od toga da li imamo himnu, da li nemamo himnu, da li imamo tu vjeronauku u vrtićima koje ste vi spomenuli ili nemamo, koliko imamo kantona, koliko imamo nivoa vlasti, ministara, tako sve to mnogo, mnogo bitnije nego tamo neka nauka. Nažalost, to tako ispada.
Gospođo Stojković, da li bi nauka u Srbiji mogla da preživi bez stranog novca?
Pitanje je koja oblast nauke. Vi imate one jeftinije, ako mogu tako da kažem, ali u finansijskom smislu jeftinije oblasti. I imate naravno molekularnu genetiku koja zahteva jako puno novca. Molekularna genetika je uopšte genetička, molekularno-biološka istraživanja, biohemijska. Trenutno u Srbiji dobro stoje zato što je dobijen veliki broj donacija, između ostalog. Dakle, ne samo u vidu novca, nego i donacije Evropske agencije za rekonstrukciju. Postoji sijaset primjera gdje su različiti instituti dobili vrlo skupe uređaje koje sada lepo koriste.
A da li znate neki primjer, gospođo Stojković, da neki naš naučnik, bilo iz Srbije, bilo iz Bosne i Hercegovine, bilo iz Hrvatske, da učestvuje u nekom velikom svjetskom projektu?
Ja znam da ima puno naših astrofizičara koji recimo učestvuju u CERN-u, projektu u CERN-u. To mi je vrlo zanimljivo, to je veliki projekat i obuhvata nekih, ja mislim, 2000 naučnika. Ima tu i naših koji ne znam koliko su direktno uključeni, ali zaista veliki broj konsultanata, i to znam da ima naših ljudi koji u tome učestvuju.
Gospodine Marjanoviću, imate li vi neke takve primjere?
Iz Bosne i Hercegovine malo vam se pojavi neki mladi naučnik koji je porijeklom iz Bosne i Hercegovine i za kojeg saznate da učestvuje u nekom velikom projektu. Imate stvarno veliki broj mladih Bosanaca i Hercegovaca koji su primjer radi napustili Bosnu i Hercegovinu kao tinejdžer ili kao klinci od nekih 9-10-11 godina zbog svega ovoga što nam se ovdje dešavalo i ne znate za njih sve dok neka od lokalnih televizija ih ne iščeprka i pronađe i kaže ok, e ljudi, ovo je Bosanac i Hercegovac. To je isto kao recimo i sa sportistima i kao s glumcima i tako dalje i tako dalje. S obzirom da smo ovaj naš region, uključujući i Srbiju i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, uvijek bili jedan dobar rasadnik poprilično dobro razvijenih mozgova i mladih pametnih ljudi, ne bi me čudilo da u svakom nekom značajnijem bitnijem projektu nemate nekoga ko bar genetički nema veze sa Bosnom i Hercegovinom.
I na kraju da vas upitam, plašite li se da će ova financijska situacija koja je pogodila sve zemlje Zapadnog Balkana dovesti nauku u još nepovoljniji položaj, da će se smanjiti i ono malo koliko se sada odvaja za nauku? Gospođo Stojković?
Da, ja sam sigurna da hoće i to je strašno. Znači, ovo malo što je do sada izdvojeno bit će još manje. Čitav budžet bit će manje, samim tim i taj procenat koji se izdvaja u apsolutnom iznosu će biti jako mali. Mislim da će se gasiti projekti. To neće biti samo slučaj sa zemljama Zapadnog Balkana. To ja mislim da će biti slučaj i u zemljama Evropske unije. Ja sam već čula za podatke da se recimo u Rumuniji gase projekti, da su to dobri projekti koji publikuju dobre radove i dobre rezultate, ali jednostavno države više nemaju novca za nauku koja sad u ovim uslovima se smatra čistim luksuzom, nažalost.
Gospodine Marjanoviću, vaše mišljenje?
Pa, vjerujem da će se upravo ta stvar desiti. U krajnjem slučaju već se najavljuju ne samo smanjivanje novca za naučno-istraživačke projekte, nego u krajnjem slučaju najavljuju se smanjenje onoga osnovnoga što svaki radnik, a naučnik jeste radnik, egzistira na tome, to je i plat. Znači, definitivno očekujemo da će biti nekih promjena, da će biti mnogo manje sredstava, da će biti mnogo manje novca u vazduhu kojeg ćete moći ugrabiti kroz neki projekt. S tim što objektivno gledano u Bosni jeste on tog novca u nekim ogromnim količinama vezano za nauku nije nikada pretjerano ni bilo. Ali sam siguran da entuzijasti, mladi ljudi na neki način će uspjeti da bar ako ništa održavaju aparatima na životu u nauku i sada na ovome nivou barem koje imamo. A i u krajnjem slučaju mi u Bosni imamo ono izroko, ono što te ne ubije, ojačate, tako da ta kriza ne može trajati vječno i nadam se da nakon nekoga perioda ćemo se opet vratiti ne na stare staze, pošto ni stare staze nisu predstavljeno dobre, nego na neke bolje staze i veću produktivnost i veće rezultate za ove oblasti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Marjanoviću.
Hvala vama i hvala, gospođo Stojković, također.
Također.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dvoje genetičara, Biljana Stojković, docent na katedri za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu, i Damir Marjanović, docent na Institutu za genetsko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U idućih pola sata uz ostalo objavljujemo priče o sastanku u Briselu tužitelja za ratne zločine iz država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije i glavnog tužitelja Haškog tribunala Serža Bramerca. Izvještavamo o haškom suđenju optuženima za zločine nad višegradskim Bošnjacima, o istrazi navoda o mogućoj odgovornosti za neki od ratnih zločina u Hrvatskoj, visokog dužnosnika HDZ-a i donedavnog predsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa. Objavljujemo također nastavak priče o pokušajima obitelji žrtava zločina iz Sjeverina da od države Srbije dobiju nadoknadu. Tužitelji za ratne zločine iz zemalja nastalih na prostoru bivše Jugoslavije sastali su se prošle sedmice u Briselu kako bi razmotrili mogućnost dodatnog unapređenja suradnje. Njihov domaćin, glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc, od političara u regiji zatražio je tom prilikom da pomognu ove napore. Prilog Simona Jenningsa i Marija Arnautović.
Kako se mandat Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju privodi kraju, od velike je važnosti da međunarodna zajednica nastavi da pruža podršku i resurse potrebne za procesuiranje ratnih zločina. Također je važno da se obezbijedi pristupačnost arhivi tužilaštva u Hagu. Navodi se između ostalog u zajedničkoj izjavi regionalnih tužilaca za ratne zločine nakon konferencije održane nedavno u Briselu. Dalje jačanje saradnje između nacionalnih tužilaštava i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju biće omogućeno i direktnim učešćem Evropske unije. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc pozvao je političare iz bivše Jugoslavije da podrže napore regionalnih tužilaca za ratne zločine u privođenju pravdi onih koji se sumnjiče za zločine počinjene u ratovima 90-ih godina.
Moje lično mišljenje da neće nastupiti vrijeme nekažnjavanja. Tu smo mi, kolege, da to spriječimo. Osobito nakon godina rada na tranziciji, vjerujem da ćemo biti profesionalni, da će ljudi biti nezavisni, nepristrani i da će sudski proces funkcionisati korektno.
Glavni tužilac Bosansko-Hercegovačkog tužilaštva Milorad Barašanin podsjetio je da je najveći broj ratnih zločina počinjen upravo na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Jedan ogroman problem u Bosni i Hercegovini, kraju regionu, je problem paralelnih istraga. Pa će i taj problem, pošto je nama poznat iz duže vrijeme, biti jedan od budućih razgovora na ovakvim konferencijama, jer iako postoje međunarodne konvencije, zatim Europska konvencija, ipak riječ kolega mogu se bolje dovesti u rješavanje paralelnog problema koji se pojavljuje.
Direktor Evropske komisije za Zapadni Balkan Pierre Miller, obraćajući se regionalnim tužiocima, podsjetio je na riječi Olija Rena, komesara za proširenje Evropske unije.
Citirat ću riječ Olija Rena, izvođenje ratnih zločinaca pred sud je dug svim žrtvama u regionu i time ćemo postići da se zatvori ova tamna stranica i tamno poglavlje naše historije i da krenemo prema integraciji u jedinstveno i zajedničko društvo. Kao što znate, evropska integracija je jedan proces koji uključuje nekoliko elemenata. I ovi elementi su fundamentalni za pridruživanje Evropskoj uniji u kojoj ćete vi jednoga dana moguće biti član.
Državni tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević.
Potpuna saradnja sa tribunalom u Hagu, poštovanje evropskih standarda i evropskih vrednosti, poslaćemo jasnu poruku svima. Suočavajući se sa prošlošću koja je naravno iza nas, spremni smo da zajedničko zakoračimo u Evropsku uniju.
Mandatom koji mu je povjerilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda predviđeno je da tribunal u Hagu bude zatvoren do 2010. godine. Međutim, zvaničnici suda su nedvosmisleno nagovijestili da posao neće privesti kraju prije početka 2012. godine. Na konferenciji regionalnih tužilaca za ratne zločine u Briselu pokrenut je program koji će poboljšati saradnju između regionalnih kancelarija tužilaštava i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
U crnogorskoj i hrvatskoj javnosti protekle su se sedmice provukle naznake moguće istrage do sada neprocesuiranih ratnih zločina u Hrvatskoj tokom 1991. i 1992. godine, odnosno mogućeg utvrđivanja odgovornosti tadašnjeg državnog odvjetnika, visokog dužnosnika HDZ-a i kasnijeg predsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa. O kakvim se zločinima radi i kakva bi mogla biti Šeksova odgovornost, istražujemo u prilozima naših suradnika iz Podgorice Petra Komnenića i Zagreba Ankice Barbin Mladinović.
Crnogorsko vrhovno državno tužilaštvo, kako je za naš radio potvrdio jedan od svjedoka u toj istrazi, advokat Jovan Pejović iz Herceg Novog, prikuplja dokaze oko nezakonitog hapšenja i zlostavljanja civila, Srba i Crnogoraca na Dubrovačkom ratištu tokom 1992. godine.
Tačna informacija da sam po pozivu vrhovnog državnog tužilaštva dao izjavu prije dva dana. Predmet u vezi Vladimir Šeks dobio određeni broj, ja se nadam da će predmet biti nastavljen sa stanjem svjedoka i izvođenjem dokaza. Ja sam tužilaštvu dao i veći broj dokaza, uključujući i pitanje dopisnika Slobodne Evrope i Osjeka Draga Pedla, koji je pisao o istoj stvari hvatanju stalaca za istu razmjenu 92. godine, ali u Slavoniji. Dakle, ja teretim Šeksa, što je kao državni tužilac odgovoran za kašljenje 250 ljudi u Hrvatskoj, 250 civila koji su istovremeno uhapšeni da bi bili mijenjani i očigledno je. Bez obzira da li se može dokazati subjektivna odgovornost, a je da je on kao vrhovni državni tužilac Hrvatske u tom vremenu objektivno odgovoran za to što se desilo. Mi znamo da je tužilaštvo i tada i danas bilo i ostalo i raskih organizacija i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Dakle, ne može se desiti da se uhvati bilo koji građan Crne Gore i Hrvatske bez saglasnosti državnog tužioca.
Pejović tvrdi da je skupa sa drugim civilima nezakonito lišen slobode, da su im obučene uniforme JNA i da su razmijenjeni sa hrvatskim zarobljenicima početkom ratnih 90-ih. On vjeruje da je naredbu za hapšenje izdao potpredsjednik Hrvatskog sabora i istaknuti HDZ-ovac Vladimir Šeks. Pejović tvrdi da je nakon hapšenja vezanih očiju i ruku odveden u logor Kerestinac kod Zagreba i da je vjerovao da ide na strijeljanje. Prema njegovoj ispovijesti, i u Dubrovačkom zatvoru je proveo 45 dana da bi kasnije u Nemetinu bio razmijenjen. Hrvatska je Pejovića nakon hapšenja optužila da je nakon sastanka sa predsjednikom Republike Crne Gore Momirom Bulatovićem pripremao oružanu pobunu još 1990. A pojedini mediji i nezvanični izvori navode i da je bio uključen u ratni plan pravljenja takozvane Dubrovačke republike, velikosrpskog projekta koji je u to vrijeme razrađivala Crnogorska narodna stranka sa vojnim vlastima. Pejović tvrdi da su te optužbe, citiram, nebulozne.
Ne može se napisati optužnica da je neko dvije godine prije rata razgovarao, imao razgovor nepoznate sadržine, recimo kao što su meni napisali u Crnoj Gori, i da samim tim sam izvršio određenu pobunu bez ikakvih jasnih aktivnosti. To piše moji optužnici. Iako hrvatski novinari sada nagađaju da li sam učestvovao na još nekim sastancima, da sam bio navodno član SDS-a, što je meni, kažem, ispod nivoa da komentarišem. Ja kategorički tvrdim da ja nisam pozvao ni Apolonija, nikada nisam bio član SDS-a, nikada nisam pristao ni na jednom sastanku SDS-a. Oni sada pokušavaju moju priču da relativiziju i skrenu u drugom pravcu. Dakle, nije u pitanju moja priča, pitanje je priča 250 civila koje su uhapšene u hrvatskim gradovima radi razmjene u Nemetinu 14. augusta 1992. godine.
U Vrhovnom državnom tužilaštvu danas nismo uspjeli dobiti komentar na ovu temu, niti odgovor na pitanje da li je Jovan Pejović jedini ispitani svjedok u ovoj istrazi. Hrvatski helsinški odbor nedavno je optužio Vladimira Šeksa da je na suđenju ratnom komandantu Branimiru Glavašu dao lažni iskaz. I to baš u onom dijelu koji se odnosi na Kerestinac i ratna zbivanja oko Osijeka gdje su ubijani srpski civili. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nekadašnji vojni pilot JNA Tomislav Božović iz Pule, Srbin po nacionalnosti, odrastao i školovao se u Hrvatskoj. 90. se demobilizirao i odlučio živjeti kao civil, no početkom 92. je uhićen, optužen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, prošao pulski zatvor, a onda i teško psihičko i fizičko mučenje u logoru Kerestinac kraj Zagreba, odakle je silom natjeran u razmjenu.
To je bilo sve namješteno, izmišljeno i tako da u dokaznom postupku koji je trajao 4 mjeseca, nisu našli ni jednog argumenta i onda su me proglasili da sam ratni zarobljenik i bez mog pristanka su me uputili iz Pule, iz zatvora, u taj logor Kerestinac tamo na razmjenu. Otišao sam u razmjenu pod batinama. tamo negde u Spačanskoj šumi na granici između Srbije i Hrvatske.
Uz pomoć Međunarodnog crvenog križa iz Srbije preko Budimpešte stigao u Milano, ali hrvatska putovnica mu je uskraćivana sve do početka 2000. kad se nakon 9 godina progonstva ponovo vratio obitelji i upravo je danas u pulskoj policiji dao još jedan iskaz o tome što je prošao. Ne zna ništa o takozvanim Šeksovim kvotama i skupljanju srpskih civila za prisilne razmjene, ali netko je, kaže, morao to narediti.
Ja ne znam ko je bio onda, da li je bio Šeks, da li je bio znam samo da snosi odgovornost, pošto je bila vojna policija, nisu bile paravojne formacije, nego bila, znači, državna struktura, dijelom, a i u suštini najveću odgovornost po meni snosi i tadašnji general Anton Tus, koji je bio u to vrijeme zapovjednik Zbora narodne garde.
Još iz Italije, 1994. godine, Božović je podnio krivičnu prijavu protiv nepoznatih osoba ondašnjem hrvatskom vojnom tužilaštvu za zvjerstva u Kerestincu, ali mu je odbijena kao neutemeljena. No kad se 2000. konačno uspio vratiti u zemlju, pokrenuo je postupak protiv Republike Hrvatske i taj je još u toku.
Nema državnog dužnosnika ranga ministra, predsjednika Sabora i raznih tih odbora, kome se ja u međuvremenu iz Italije dopisom nisam obratio, međutim nikada od nikoga nikakav odgovor nisam dobio.
Glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić nije nam mogao puno reći o pokrenutoj istrazi.
To ako se nešto radi, onda je to još uvijek u fazi obrade, znači, ili kriminalističke obrade, znači državno odvjetništvo s policijom na neki način utvrđuje, znači, sad ove činjenice.
Sudac Županijskog suda u Dubrovniku Pero Milogla poriče navode odvjetnika Jovana Pejovića iz Crne Gore prema kojima mu je Miloglav rekao da je baš današnji potpredsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks odgovoran za ondašnja nezakonita uhićenja srpskih civila i odvođenje u prisilnu razmjenu.
To su gluposti čiste, razumijete. On je mene vjerojatno spomenuo u kontekstu, što mi znamo iz osnovne škole. Ono, blizu smo živjeli tu skupa, znate. Razmjena je došla, to nema veze sa sudom, znate. To je razmjena na političkoj razini, na državnoj razini. Oni su otišli u razmjenu i to ja nemam saznanja nikakvih danih.
Nekadašnji Feralovac, danas novinar Novog lista Ivica Đikić, više je puta dosad pisao o logoru Kerestinec i prisilnim razmjenama.
Ja nisam uspio doći do Šeksovog imena u toj priči, prema istrazi koja se već više od godinu dana vodi u istražnom centru Županijskog suda u Zagrebu. Tamo među ljudima koji su osumnjičeni za ratne zločine, odnosno maltretiranje civila u Kerestincu, su isključivo ljudi koji su bili čuvari, odnosno zapovjednici tog logora. Spominje se satnik Stjepan Klarić, čija je zapovjedna linija vrlo nejasna. Nije jasno tko je njemu bio nadređen. Dakle, to je nekakva narodna zaštita grada Zagreba, čiju liniju zapovjedanja vrlo teško rekonstruirati.
Zamjenik predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak kaže da u toj nevladinoj udruzi postoji dokumentacija o Kerestincu, gdje se, kaže, i osobno jednom išao založiti za jednog uhićenog suca.
Dakle, oni su ih tjerali u kućice pa pseće i tjerali su ih da laju. Onda su morali pjevati Vilu Velebita i Ustani bane. Priča je točna, ja je potvrđujem, osobno sam tamo išao, nisu me pustili, ali znam za slučajeve koji su tamo završavali.
Voditeljica dokumenta je Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Tešelić.
To je nešto što zaslužuje jako pomnu istragu. I mislim da će istraga dugo trajati i moguće je da će zapravo voditi do nalaza sličnih onih u Lori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Na suđenju za ratne zločine nad višegradskim Bošnjacima, Haško tužiteljstvo je tokom sedmice izvalo dodatne svjedoke, čim iskazima pokušava oboriti alibi Milana Lukića, odnosno tvrdnju njegovih branitelja, da u vrijeme masovnih likvidacija bošnjačkih civila u Višegradu u junu 1992. godine, za što ga tereti optužnica, on nije bio u tom gradu. Suđenje prati naš novinar Goran Jungwirth.
10. lipanj 1992. zaštićena svjedokinja VG-141 nikada neće zaboraviti, jer su joj tog dana ubijeni najmiliji otac i brat s kojima je živjela u zajedničkom stanu. Do tada je mislila da je srijeda sretan dan, no sve se promijenilo kada joj je u stan upao muškarac za kojeg je kasnije saznala da je Milan Lukić, te odveo njezinog brata i oca. S dva susjeda, također izvedena iz zgrade, utrpani su u crveni Passat kojeg je prema mnogim svjedočenjima Lukić ukrao nakon što je ubio bošnjačku vlasnicu. Svjedokinja VG 141 gledala je s majkom s balkona udaljenog oko 100 metara kako su joj brat i otac dovedeni do sredine starog mosta na Drini.
Mogla sam da primijetim moga brata, moga oca i dva susjeda koja sam pomenula. Moj brat je imao bijeli džemper, sivu trenerku svijetlu i vidjela sam da u znaku protesta da diže ruke. Nisam mogla čuti da li nešto govori, ali sam vidjela da protestuje. Držala je ruke ispred sebe i nešto žučno raspravljala, očekujući što će se desiti. Jer sam čula da su masovna ubijanja bila na mostu. Okrenula sam glavu, samo sam okrenula glavu prema zidu i zatvorila oči, prekrila ruke, očima, oči sam prekrila rukama i onda sam čula pucnjeve.
Kada se ponovno okrenula nakon nepune minute prema mostu, nije više vidjela članove porodice, nego samo nekog čovjeka koji se naginje s mosta i gleda u vodu.
Majka i ja smo bili u grču, plakala smo i samo smo rekla šta se ovo desi. A u tom momentu vozila Passat i dalje bio na mostu, ali njih više nije bilo. Moga brata, moga oca i moji susjeda, oni više se nisu nalazili na mostu.
Iako zaštićena svjedokinja VG 141 nije isprava znala tko joj je odveo oca, to je ubrzo doznala od susjeda.
Možda nakon pola sata, kada smo sišli u stan našeg susjeda, svakra svjedokinje VG 133, oni su rekli, taj susjed je rekao da se radi o Milanu Lukiću.
Makar se Milan Lukić ne tereti za opisana ubojstva višegradskih Bošnjaka na mostu, optužen je za streljanje 7 radnika izvedenih istog dana iz višegradske tvornice Varda. Lukićeva obrana u pokušaju da mu osigura alibi izvela je svjedoke koji su tvrdili da optuženi nije bio tog dana 92. godine u Višegradu, već u Novom Pazaru. Upravo zato tijekom unakrsnog ispitivanja obrana je željela umanjiti vjerodostojnost svjedočenja zaštićene svjedokinje, konstatirajući da nije poznavala Milana Lukića osobno, te da je možda netko drugi tog dana umjesto njega koristio crveni Passat. Uz to obrana je pokušala objasniti kako ni susjedi možda nisu znali o kome se radi. No svjedokinja je ostala pri svojoj tvrdnji kako je apsolutno sigurna tko je odveo na svratište njezinog brata i oca.
Kada sam davala izjave u Visokom, pokazana mi je slika Milana Lukića iz mlađih dana, onakva kakav je meni bio na vratima stana. Po toj slici, ako i nije dovoljno to što mi je moj susjed rekao da se radi o Milanu Lukiću, ja sam na slici mogla prepoznati da je to ta osoba.
Druga svjedokinja, zaštićena pseudonimom BG 136, čije se svjedočenje uglavnom odvijalo na sjednicama zatvorenim za javnost, pobijala je pak Lukićev alibi o tome da je bio van Višegrada u vrijeme spaljivanja 70-ak Bošnjaka u Živoj Lomači 14. lipnja 92. Zaštićena svjedokinja je opisala kako je upravo toga dana Milan Lukić ušao u autobus prognanika koji su napuštali Višegrad, među kojima je bila i ona. Makar Lukića do tada nije poznavala osobno, prognanici su u autobusu počeli šaputati kako se radi o Milanu Lukiću, o čijim je zlodjelima slušala već prije. Pobijanjima dokaza obrane, proces protiv rođaka Milana i Sredoja Lukića ulazi u završnu fazu. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Početkom ove sedmice navršilo se 17 godina od početka opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Tim povodom pitali smo naše sugovornike koliko se u Srbiji zna šta se događalo u Sarajevu, ko je zatvorio obruč oko glavnog grada i držao ga u najdužoj opsadi u povijesti modernog ratovanja. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Svetlana Logar iz Strategic Marketinga kaže da tek polovina ljudi u Srbiji zna nešto o trogodišnjoj opsadi Sarajeva. Istraživanja pokazuju da se kako godine prolaze, sve manje zna i o Sarajevo i u drugim mjestima zločina iz 90-ih.
2001. godine, kada smo prvi put u stvari radili to istraživanje, tada je 70% građana reklo da je čuo za taj događaj. Zatim 2004. je palo 45%.
Ja verujem, a kad je reč o mladoj generaciji?
O tome se svemu sve manje govori. Sve manje i manje ljudi i u suštini o tome informisano. Primjer, naši podatak koji smo dobili u istraživanju, pošto je uhapšen Karadžić prošlog leta i mi smo pitali ljude da navedu šta znaju o tome za šta je Karadžić optužen. Da mi smo preko 60% populacije imali koji su rekli da u stvari ne znaju baš tačno zašto je Karadžić optužen.
Slavenka Drakulić, hrvatska književnica, nedavno je izazvala žestoku polemiku u listu Politika, koji je preneo jedan njen tekst iz stranih novina o ćutnji u Srbiji, o onome što se događalo u 90-im. A teza je da Srbi žive u poricanju svoje prošlosti. Povod je bila jedna rasprava u Beču u kojoj su mladi iz Srbije pitali zašto oni ne mogu da dobiju vize, a nisu krivi za ono što se događalo. Slavenka Drakulić je na to reagovala.
Naravno da nije stvar u tome da ljude, da mlade ljude ili da Srbe ili da bilo koga mrze pa im zato ne daju vize, nego je naprosto stvar u tome da su njihovi, generacija njihovih roditelja napravila nešto što je zapravo nekako tabu tema i da zbog toga su ti mladi kažnjeni. Što je žalostno jer oni ne bi trebali biti zbog toga kažnjeni, trebali bi dobiti vize, što su njihova dužnost, njihova je odgovornost, ne za ono što je prošlo, jer oni ne mogu tu napraviti, nisu ni bili rođeni, nisu ne mogu biti odgovorni, to je točno, međutim mogu pitati, mogu saznati šta je to, u čemu je bio vič, jel, zašto mi, koji je problem to, ne? Dakle, to zataškavanje, to jedno, ta jedna tišina koja prekriva ta neka ključna pitanja, kao zaboravit ćemo to, zaboravimo i gledajmo u budućnost. To su sve političke parole, jer vam ti kosturi ispade iz ormara kad tad, jel?
Raduje me ako sam izazvala polemiku, kaže hrvatska književnica.
I meni je jedino bilo žao u tim reakcijama, ali i to razumijem. To je da su ljudi rekli, pa neko na prvo počisti pred svojim pragom, neko na prvo se pita šta je bilo u Hrvatskoj, dakle da pišemo Hrvatskoj. Kome ili čem. Ste
čistili pred svojim pragom.
Ali to, hoću reći, ljudi to ne mogu ni znati, kako bi oni to znali.
Mirjana Miočinović, teatrolog i prevodilac, napisala je ovim povodom.
Tvrdim da mi živimo u poricanju svoje prošlosti, jer istina je obavezujuća. Ona remeti san, ona ruši iluzije. Poricanjem istine brišu se tragovi. Odbijanjem da se ona sazna, čuva se lagodno osjećanje nevinosti. Pravo na pogrešne zaključke, na pogrešne odgovore, na postavljena pitanja.
Mirjana Miočinović je zatim nabrojala šta je sve učinjeno u 90-im.
Mi smo, braćo i sestre, prvi zasipali cvećem tenkove kada su krenuli da ograđuju i čiste prostor samo za nas. Mi smo prvi posle Drugog svetskog rata podigli koncentracione logore Omarska Keratern. Naša je soldateska držala pod opsadom 3,5 godine Sarajevo. Naši su sveštenici blagosiljali ubice pred njihove pohode na druge. Mi smo ubili u srcu Evrope za samo 3 dana 8000 ljudi i potom premeštali iz jame u jamu njihova tela. I mi bismo da sve to poreknemo i da našu decu poštedimo istine, da bi ona, živeći u svetu ogrezlom u lažima, završavala u okrilju obraza narodnog stroja Dveri, da bi nosila na svojim majicama likove ratnih zločinaca.
Šta od svega toga što nabraja Mirjana Miočinović znaju mladi koji su u vreme tih zločina tek rođeni? Srednjoškolce u Kuršumliji pitao je kolega Miloš Ivanović o opsadi Sarajeva.
Mi u školama nismo nešto preterano učili o tome, samo je spomenuto da je tada bilo rata, da su žrtve bile sa svih strana.
U školi uopšte nije bilo priča o tome, zna se kad je bilo i šta je bilo, međutim ništa konkretno o tome niti smo mi učili, niti je nam o tome neko priča.
Dešavalo se to da su zaratile muslimanska i srpska strana i sa jedne i sa druge strane stajali snajperisti i gađali i civile.
Ne znam, mislim da je greško, o tome se slabo i priča u Srbiji. Iskreno ti kažem, samo po internetu, po tome što sam vidio, inače ovako uopšte da se priča u školi i o tome skroz slabo, čak uopšte.
Danica Vučinić, novinarka radija B92, razmišlja javno o tome kako će vaspitavati svoje dete i od čega će sve zavisiti šta će znati njeno dete i kakav će odnos prema prošlosti imati. Za naš program kaže da su pred savremenicima zbivanja da iz 90-ih, pa i pred njom samom, sledeća pitanja.
Da li ću ja svoje dete vaspitati da hrabro postavlja pitanja? Gde si ti bila? Šta si ti radila? Koliko si ti postavljala pitanja? Znate šta? Ja mislim da lideri ove zemlje ne smiju kukavički da se odnose prema onome što se dešavalo zato što kalkulišu sa sopstvenim rejtingom.
Danas je godišnjica početka zapravo opsade Sarajeva. Jeste li se sreli sa tom informacijom negde od jutros?
Ne, nigde se nisam srela i to me ne čudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Fond za humanitarno pravo uložit će žalbu na odluku Prvog općinskog suda u Beogradu, kojom je odbijen zahtjev za naknadu štete 25 članova obitelji otetih iz Sjeverina. Srbija mora priznati žrtve iz Sjeverina i one moraju dobiti pravičnu nadoknadu za pričinjenu nepravdu, poručili su predstavnici ove beogradske nevladine organizacije. Priredio Nebojša Grabež.
Otmica 16 civila iz Sjeverina u mesto Mioče u Bosni i Hercegovini 22. oktobra 1992. godine prvi je slučaj teškog kršenja ljudskih prava Bošnjaka, državljana Srbije. I po uverenju Nataše Kandić, predsjednice Fonda za humanitarno pravo, to je ozbiljan test za državu Srbiju. Vlada i država imaju priliku da donesu odluku kojom će žrtvama priznati prava i vratiti im dostojanstvo, poručila je Nataša Kandić.
Institucije Srbije moraju priznati žrtve iz Sjeverina i one moraju dobiti pravičnu naknadu za pričinjenu nepravdu za decu žrtava koje još uvijek danas pate i nisu uspjeli ne samo da dođu do pravde, nego još uvijek ne znaju gdje su kosti, posmrtni ostaci njihovih roditelja, rođaka, rodbine koji su viđeni u Višegradu, u tom hotelu, viđeni na obali reke i posle toga im se gubi svaki trag, s tim što postoje ozbiljne indicije da su, znači, odmah posle pogubljenja bačeni preko mosta u reku.
Pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici izveli su iz autobusa na liniji Pljevlja-Priboj tokom prelaska preko teritorije Republike Srpske u mestu Mioče 15 muškaraca i jednu ženu, koje su odveli u Višegrad, gde su ih u motelu vili na vlas, brutalno psihički i fizički zlostavljali, a potom i ubili. Za ovaj zločin na po 20 godina zatvora osuđeni su Dragutin Dragićević i u odsustvu Milan Lukić i Oliver Krsmanović, dok je Đorđe Šević dobio 15 godina zatvora. Za Behudina Hodžića, sina otetog Mede Hodžića, odbijanje tužbe je, kako kaže,
njihovo četvrto pogubljenje, prvi put kad su odvedeni i pobijeni, drugi put kad je bilo prvo suđenje, treći put kad je ponovljeno suđenje, ovo je po četvrti put da se izvršava njihovo pogubljenje.
Jedini krivac i nalogodavac otmice i pogubljenja 16 sjeverinaca je, po mišljenju Hodžića, država Srbija.
Oni su stajali iza svega, svi znamo da su oni aktivno pomagali vojsku Republike Srpske. Ovi zločinci koji su osuđeni, oni su bili redovni pripadnici vojske Republike Srpske, Višegradske brigade, tako da osjećaju mučanja, ja ne znam šta da kažem.
Ni posle 17 godina od ovog zločina, rodbina otetih nije mogla da ostvari bilo kakvu pomoć od države, koju su po utisku Dževada Kolžića bili u prilici da realizuju mnogi drugi, pa čak kada su u pitanju i kriminalci.
I kad smo se obratili nekim institucijama ili šta znam, recimo kad smo se obratili u opštini Priboju gdje mi živimo, da ostvarimo bilo kakvu pomoć, ja sam tada bio malet, znači da li to bilo za dečji dodatak ili bilo zašto, oni su prvo tražili da mi proglasimo naše umrlom osobom prirodnim putem, što naravno ona, mi nismo htjeli. Sud njih može da proglasi umrlim, ali oni za mene nikad neću reći.
Po rečima Marka Karadžića, sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava, ovo ministarstvo u saradnji sa drugim državnim institucijama radi na poboljšanju zakonske regulative kako bi se otklonile postojeće zakonske nelogičnosti.
Kako bi se svim žrtvama u ovoj zemlji, bez obzira na nacionalnu, versku ili bilo koju drugu pripadnost, pomoglo, odnosno priznalo pravo da su žrtve i omogućilo da nastave život dostojan čovjeku u ovoj zemlji, odnosno da se pokaže da bez obzira ko smo i šta smo, imamo jednaka prava i jednak tretman pred državnim organima.
Nakon odbijanja zahtjeva za nadoknadu štete, bit će podneta žalba i prikupljeni novi dokazi. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je od Srbije zatražena naknada štete jer su dešavanja u Priboju i okolnim selima bila dovoljna da policija preduzme mere i zaštiti bošnjačko stanovništvo, ali da to nikada nije bilo učinjeno.
Nećemo prestati da se borimo za kako tako obeštećenje ovih porodica. Hoću samo da kažem da ono što je mene najviše porazilo nakon donošenja ove presude je to kada smo počeli da obaveštavamo porodice kakva je presuda, da je svako od njih rekao, pa dobro, to i nije neko iznenađenje za nas.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim sadržajima možete čuti za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Zoran Mijatović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.